You're a wonderful sight.
Čudovití ste, ktorých ľahko vidím. Tu rozmýšľam o tých, ktorí gledali po televízii o tom veľkom sporu duchovníctva. Sme ogromná duchovná škola tu v konferenčnom središču na rozličných mestách po svetu. Slyšeli sme o čudovité sporočila. Nemám čast, aby zdaj govoril vám. In molim da me Bog Gospod nadihnil. Ko sem nedavno gledal televizijska poročila, sem spoznal, da si je bilo veliko glavnih zgodb po naravi podobnih in da so tragedeji, o katerih se je poročilo, v sebi v bistvu nosile eno samo čustvo, jezo. Neki očete so zaprli, ker je zlorabil svojega majhnega otroka. Domnevalo se je, da ga je jokajoči otrok tako razbesnil, da mu je zlomil roko in več reber. Šokantno je bilo poročilo o vse večnem nasilju top, ki je pri obojih povezanih stopami močno raslo. Neka druga zgodba je tistega večera govorila o tem, da je po prevarani mož ustrel ženo, ker naj bi ga zajel napad ljubosumja, potem ko je jo je našel z drugim. In seveda to so tudi kot vedno poročilo vojnah v sporojih po svetu. Pomislim sem na besede psalmista. Popusti jezi, zapusti srditost. Pred mnogimi leti me je v pusarno poklical mlad par. Prosila sta me, če bi lahko prišla na svetovanje. Omenila sta, da se ime je v življenju zgodila tragedija in da je njun zakon v hudi nevarnosti. Dogovorili smo se za sestanek. Napetost med tem možem in ženo je bila očitna, že ko sta vstopila v pisarno. Njuna zgodba se je sprve počasi razkrivala, ko je mož oklevajoče govoril in je žena tiho jokala in v pogovoru zelo malo sodelovala. Mladi mož, ki se je vrnil z misijone in bil sprejet na prestižno univerzo na vzhodu Združenih držav. Prav tam je v delku za študente srečal svojo bodočo ženo. Tudi ona je bila študentka. Potem, ko sta že eno leto hodila na zbenke, sta odpotovala v Utah in se poročila v templju Salt Lake, ter se kmalo zatem vrnila na vzhod, da bi študij končala. Do takrat, ko sta diplomirala in se vrnila v rodno državo, sta pričakovala prvega otroka. Mož pa je delal na področju, ki si ga je vzbral. Žena je rodila fantka. Življenje je bilo lepo. Ko je bil sin star 18 mesecev, sta se odločila oditi na kratke počitnice, da bi obiskala družinske člane, ki so živeli nekaj 100 kilometrov stran. To je bilo še takrat, ko smo o sedežih za otrok in varnostnih pasovih za odrasle v avtu komaj kaj slišali, kaj šele jih uporabljali. Vsi trije člani družine so sedeli na prvih sedežih. Malčak je sedel v sredini. V nekom trenutku sta se mož in žena med vožnjo sprla. Po vseh teh letih se ne spomnim več, kaj je temu botrovalo. To da spomnim se, da se je njun prepir stopnjeval in se je tako raznjal, da sta nazadnje na drugega kričala. Razumljivo je, da je zaradi tega sinček začel jokati in to je moža, kakor je rekel, samo še bolj ujezilo. Ker je popolnoma izgubil oblast nad seboj, je pograbil igračo, ki jo je otrok spustil na sedež in jo zalučal proti ženi. Ženo je zgrešil. Igrača je namesto tega priletela v sina, zaradi česar je utrpel možganske poškodbe, je bil vse življenje prizadet. To je bila ena najbolj tragičnih zgodb, kar se jih kdaj slišal. Svetoval sem jima in ju bodril. Govorili smo o obveznosti in odgovornosti, o sprejemanju in odpuščanju. Govorili smo o tem, da se morata v njuno družino vrniti ljubezen in spoštovanje. U Svetih spisih smo prebrali tolažilne besede, skupaj smo molili. Čeprav se otiske na onega ne, nismo več slišali. Sta se kljub solzam na obrazu smejala, ko sta odhajala iz pisarne. Vsa ta leta sem upal, da sta se odločila ostati skupaj, ker ju je tolažil in blagoslavil Evangelij Jezusa Kristusa. Spomnim se ju vsakič, kadar preberem naslednje besede. Jeza ne reši ničesar. Ničesar ne ustvari, lahko pa vse uniči. Vsi smo že bili jezni. To se lahko zgodi, kadar nekaj ni tako, kot hočemo. Lahko je naš odziv na nekaj, kar se o nas govori. Lahko jo doživljamo, če se ljudje ne obnašajo tako, kakor hočemo. Ne mara se zgodi, če moramo na nekaj čakati dlje, kot smo pričakovali. Morda se jezimo, če drugi ne morejo nečesa videti iz našega zornega kota. Zdi se, da je za jezo nešteto možnih vzrokov. Včasih se lahko jezimo, ker se nam zazdi, da nas je nekdo užalil ali bil do nas krivičen. Predsednik Heber J. Grant, 7. predsednik cerkve, je spregovoril o tem, kako je kot mlad moški delal za nekega človeka, ki mu je na to poslal ček za $500. V pismu pa je se je opravičil, ker mu ni mogel plačati več. Predsednik Grant je na to delal pri drugom možu, nekaj, kar je bilo 10-krat teže, za kar je bilo treba vložiti več napora in veliko več časa. Ta drugi mož je poslal ček za $150. Mlademu Hebru se je zdelo, da je bilo to do njega na vse krivično. Najprej občutil prizadetost na to jezo. O svoji izkušnji je povedal staremu prijatelju, ki ga je vprašal, ali je ta človek nameraval žaliti? Predsednik Grant je govoril, ni, mojim prijateljem je rekel, da imejo bogato nagrado. Na to je stari prijatelj odgovoril, človek, ki je užaljen, kadar ga nekdo ni namerno prizadel, je bedak. V 26. verzu 4. poglavja pisma Efežanom, ki ga je privedel, Jozef Smet apostol Pavel vpraša, mar se lahko jezni in ne grešite, sonce naj ne zaide na vašo jezo. Vprašam vas, ali lahko občutimo duha nebeškega očeta, ko smo jezni? Ne poznam takšnega primera. V tretjem nefju Mormonovi knjigi bermo, in med vami naj ne bo sporo, kaj ti resnično, resnično povem vam, kdor ima duha prepira, ni od mene, pač pa je od hudiča, ki je oče prepira in podžiga človeška srca, da se med seboj prepirajo v jezi. Glejte, ni moj nauk, da bi človeška srca podžigal kot med sebojni jezni, pač pa je moj nauk, da bi morali biti take reči opravljene. Če smo jezni, podležimo satanovemu vplivu. Nihče nas ne more ujeziti. To je naš odločitev. Če želimo, da nas bo vselej spremno pravi duh, se moramo odločiti, da se ne bomo jezili. Pričujem, da to je možno. Jeza, satanovo orodje, je pogumna na tako veliko načinov. Verujem, da nas večina pozna žalostno zgodbo Thomasa B. Marsha in njegove žene Elizabeth. Brat Marsh je bil eden prvih sodobnih apostol, ki je bil poklican potem, da je bila crkva, ko je bila crkva na zemlji obnovljena. Nazadnje je postal predsednik zbora 12 apostolov. Ko so bili sveti v Far Westu Missouriju, sta se Elizabeth Marsh, Thomasova žena in njena prijateljica, sestra Harris, odločili, da si bosta mleko delili, zato da bosta lahko naredili več sira kot sicer. Zato da bi bilo vse pošteno, sta se dogovorili, da ne boste hranili tistega, kar so imenovali sirotka, temveč da boste mleko in sirotko vzeli skupaj. Sirotka je pritekla na koncu molže in je imela več smetane. Sestra Harris se je dogovora držala. Tester Marsh Passie, Kerie Jalela Narditi Posebno Okusen Sir, Uzila Skodelitso Sirotke, Odusake Krave Nusestri Harris, Posala Mleko Brez Sirotke. Zaradi tega sta se ženski sprli. Ker svojih različnih mnen nista mogli uskladiti, sta se zavdevo obrnili na hišne učitelje. Elizabeth Marsh so spoznali za krivo, ker se ni držala dogovora. Z možem sta bila zaradi odločitve užaljena in zadeva je nato šla k škofu na crkveno sojenje. Škofovo sodišče je odločilo, da je bila sorotka zadržena po krivem in da je sestra Marsh prelomila zvezo sestra Harris. Thomas Marsh se je pritožena z visok svet. Vendar so može, ki so bili v zboru, potrdili škofovo odločitev. Na to se je pritožil prvem predsedcu cerkve. Joseph Smith se je svetovalcem zadevo pretehtal in podprl odločitev visokega sveta. Staršina Thomas P. Marsh, ki je bil ves čas na ženini strani, je bil pri vsaki nedaljni odločitvi bolj jezen. Dejansko je bil tako jezen, da je šel k notarju in zaprisegal, da so mormoni sovražni do države Missouri. Zaradi njegove zaprisežene izjave, oziroma vsaj deloma zaradi tega, je guvernor Lilburn Boggs izdal krut ukaz o izstreljenju, zaradi česar je bilo z domov preganjenih več kot 1000 svetih. So hudo to trpeli in nekateri so tudi umrli. Vse to se je zgodilo zaradi nesoglasja glede izmenjave mleka in smetane. Thomas B. Marsh se je po 19 letih semere izgubil pravo v dolino Slanega jezera in predsednika John Brigham Younga prosil odpuščanja. Brat Marsh je pisal tudi Hebrew Kimballu, prvemu svetovalcu prvega predsedstva v lekciji, ki se jo je naučil. Brat Marsh je rekel, Gospod je prav dobro shajal brez mene in ni ničesar izgubil, ker sem zapustil njegove vrste. Toda gorje, kaj sem izgubil jaz, bogatstva, večje bogatstva, kot bi jih premogel ves ta svet ali številni svetovi, kakor ta. O tem zelo lepo govoril besede pesnika John Greenleaf Whittier. Od vseh žalostnih besed, ki so bile kdaj izrečene oziroma napisane, so najbolj žalostne naslednje. Lahko bi bilo drugače. Bratje, vsi smo nagnjeni k takšnim čustvom, ki lahko, če jih ne brzdamo, pripeljejo do jeze. Doživimo neugodje oziroma razdraženost oziroma sovražnost in če se odločimo, izgubimo potrpljenje in se na druge začnemo jeziti. Ironično je, da so ti drugi pogosto naša družina, ljudje, ki jih imamo resnično najraje. Pred mnogimi leti sem bral naslednjo objavo, ki se je pojavila v časopisu. Navedek. Priletni moški je na pogrebu svojega brata, s katerim je od takrat, ko sta odraščala, blizu Kanistea v New Yorku, živel v majhni kolibi z enim prostorom, povedal, da sta po nekem prepiru prostor razdelila na pol, tako da sta na tla skredo narisala črto. In od tistega dne črte nobeden ni pristopil, niti spregovoril besede. 62 let. Konec navedka. Samo pomislite na posledice tiste jeze. Kakšna tragedija. Da bi se vsele modro odločili, vsakič, ko bi se bilo potrebno odločiti, da se bomo vzdržali jeze in ne izrekli strašnih in bolečih stvari, za katere bi bili nemara skušeni, da bi jih rekli. Rad imam besede hvalnice, ki jo je napisal starešina Charles Penrose, ki je v zgodnjih letih 20. stoletja služil v zboru 12. in v prvem predsedstvu. Tukaj so. Brat moj, brzdaj svoje čustva. Vodi svojo toplo, strastno dušo. Ne podlači svoj čustav. Vendar najte glas mudrosti vodi. Przestaj svoje čustva, moć je, umirni, umirini glavi. Strast podre stop razuma in zaslepi najjasnejšo vizijo. Vsak od nas ima Božje duhovništvo. Duhovniška prisega in zaveza se nanaša na vse nas. Za tiste, ki imajo Melkizedekovo duhovništvo, je izjava naše zahteve, da moramo biti zvesti in poslušni Božjim postavam in poveličati poklice, ki jih prejmemo. Za tiste, ki imajo Aronovo duhovništvo, je izjava glede prihodnje dolžnosti in odgovornosti, da se boste lahko pripravili tukaj in sedaj. To prisego in zvezo je Gospod postavil z naslednjimi besedami. Tega, kdor bo zvesto prejel ti dve duhovništvi, o katerih sem govoril, in poveličal svoj poklic, bo duh posvetil v obnovo njegovega telesa. Postali bodo sinovi Mojzese in Arona in Abrahamovo potomstvo in cerkev in kraljestvo in Božji izvoljenci. In prav tako vsi tisti, ki spremejo to duhovništvo, spremejo mene, govori Gospod. Kaj ti ta, ki spreme moje služabnike, mene spreme. Ta pa, ki spreme mene, spreme mojega očeta. Ta pa, ki spreme mojega očeta, prejme očetovo kraljestvo. Zatorej mu bo dano vse, kar ima moj oče. Bratje, čakajo nas veliki blagoslovi, če bomo zvesti prisegi in zvezi tega dragocenega duhovništva, ki ga imamo. Da bi bili vredni sinovi našega nebeškega očeta. Da bi bili doma vselej vzor in zvesto splnjevali vse zapovedi. Da v sebi ne bili nosili nobenega sovraštva do nikogar. Temveč bodimo raj mironiki, vselej spominjajoč se odrešenikovega naročila. Potem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste med seboj imeli ljubezen. To je moja prošnja in molitev na koncu tega velikega duhovniškega dela. Imam vas rad, bratje, z vsem srcem, z dušom. In molim, da Božji blagoslov bo z vami v vaših domih, v vaših duših. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.